Dominus Vere, Alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus est. Presta quae sumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae.